ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในหัวข้อชื่อเรื่องว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกที่แล้วมาได้พูดถึงลักษณะของคนชั่วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราไปสังคมกับคนชั่วหรือว่าคบค้าสมาคมกับคนชั่วเราก็ชั่วไปด้วยแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะของคนชั่วไว้หลายประการแต่ว่าถ้าจะพูดเรื่องในลักษณะของคนชั่วและการชั่วมันก็จบไม่ได้เหมือนกันไม่มีทางจะจบเป็นอันว่าขอสรุปว่าเราจงอย่าคบคนชั่วแล้วก็อย่าคบอารมณ์ชั่วของจิต ถ้าหากว่าเราไม่คบคนชั่วแต่ว่าเราคบอารมณ์ชั่วของจิตเราก็ต้องชั่วไปด้วยอย่างบุคคลที่เขาเรียกกันว่าบัณฑิตคือเป็นผู้รู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญมาจากสถาบันใดก็ตามคำว่าบัณฑิตในสถาบันต่างๆเป็นลักษณะของบัณฑิตที่รับความรู้มาจากสัญญาแต่ว่าอาจจะเป็นชนชั้นปัญญาบ้างได้ยังไงก็ขอพิจารณากันดูเพราะการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัญญามากกว่าปัญญาที่ว่าสัญญาก็คือความจำพยายามจำตำรับตำราไว้เป็นอันมากนี่ถ้าหากว่าท่านมีสัญญามากคือความจำได้มากแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยช่วยประกอบความรู้ก็เป็นความประเสริฐและยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาวิทยาการต่างๆถึงแม้ว่าเราจะรู้อะไรดีมากสักเพียงใดก็ตามทีถ้าในเขตของพระพุทธศาสนายังไม่ถือว่าเป็นคนดีถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้สำหรับคนดีนั้นอยู่ที่ความประพฤติจะรู้มากรู้น้อยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความประพฤติถ้าคนที่มีความรู้มากแต่มีจิตอกตัญญูไม่รู้คุณคนอย่างคนดีเขายกย่องสรรเสริญตั้งไว้ในฐานะมีตำแหน่งดีๆแต่รู้ว่าภายหลังกลับคิดพิฆาตเข่งฆ่าทำลายล้างบุคคลผู้มีคุณอย่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเขาผู้นั้นก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันเป็นคนชั่วเป็นอันสรุปได้ว่าถ้าเราจะเป็นคนดีตามคติของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงช่วยคือว่าพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยก็ช่วยให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในจิตใจของตนเองว่ามีอะไรบ้างที่ผิดกฎหมายมีอะไรบ้างผิดกฎข้อบังคับในขอบเขตที่ตนปฏิบัติมีอะไรบ้างที่ผิดต่อระเบียบประเพณีและมีอะไรบ้างที่ผิดต่อศีลธรรมทำให้บุคคลอื่นได้รับความเร่าร้อนและผลนั้นมันจะสะท้อนเข้ามาถึงตัวแม้ว่าผลนั้นจะสะท้อนทั้งตัวช้าหรือเร็วก็ตามเราจะไม่คำนึงก็ได้คำนึงแต่เพียงว่าถ้าทำอย่างนั้นเราถูกกระทำบ้างเราไม่มีความสบายใจเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าเราหลีกเล้นจากการเป็นคนพาลได้หรือว่าหลีกเล้นจากการคบคนพาลได้เพราะกำลังใจของเราดีเป็นนั้นว่าเรื่องของการคบพาลหรือคบคนชั่วพักกันไปตอนนี้ไปเราก็มาพูดถึงคนดีคนดีจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนำในการปฏิบัติไว้มากเราจะขอยกหัวข้อที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำว่าคนทุกคนถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้โลกจะมีความสุข ลักษณะของคนดีก็คือหนึ่งมีอารมณ์รักมีอารมณ์สงสารมีอารมณ์ไม่อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อบุคคลอื่นมีลาภสักการะหรือมีความดีแล้ววางเฉยเมื่อเหตุที่จะพึงเกิดขึ้นนั้นมันมีความผิดตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับแล้วก็ผิดประเพณีนิยมผิดศีลผิดธรรมถ้าอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเราหรือมันเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราจะไม่แสดงการโกรธหรือการเคียดแค้นกับกฎหมายหรือว่าเพณีกฎข้อบังคับศีลธรรมที่จะลงโทษเราอาการอย่างนี้เป็นลักษณะของคนดีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคนดีก็เป็นคนขี้อายเป็นคนกลัวเกรงกลัวอยู่เสมออายอยู่เสมออีกประการหนึ่งคนดีมีความกตัญญูรู้คุณคนเมื่อบุคคลใดเป็นผู้มีคุณให้ความสุขให้ชีวิตให้ความเอื้อเฟื้อแก่เราเราก็สนองความดีของท่านด้วยความดีของเราอันลักษณะของคนดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินทร์ศรีทรงแนะนำว่าเราจะต้องคบคนประเภทนี้จึงจะมีความสุขโลกจะมีความสุขคนอื่นก็สุขเราก็สุขคนทั้งโลกก็สุขเมื่อโลกทั้งโลกมีแต่คนดีจะมีอะไรมาเป็นทุกข์เราลองมาคุยกันถึงลักษณะคนดีสู่กันฟังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติความดีตามนี้โลกจะมีความสุข 1. ทุกคนต่างคนต่างรักกันเสียให้หมดมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกันไม่ยื้อแย่งทรัพย์สินคดโกงทรัพย์สินทำลายทรัพย์สินซึ่งกันและกันไม่ยื้อแย่งคนรักของกันและกันไม่พูดวาจาที่ไม่จริงไม่พูดวาจาหยาบคายไม่ยุโยงส่งเสริมให้ว่าแตกร้าวกันไม่พูดวาจาที่สะเทือนใจใช้แต่วาจาที่สัตย์จริงใช้วาจาอ่อนหวานวาจาที่กล่าวไปก็เป็นวาจาที่สร้างสรรค์ความสามัคคีความรักซึ่งกันและกันใช้แต่วาจาที่เป็นประโยชน์ไม่สร้างความสะเทือนใจของบุคคลใดให้ปรากฏแล้วจงเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีอารมณ์คิดไว้เสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอในชีวิตของเราเราจะเมตตาสงสารเขาทั้งหลายเหล่านั้นให้มีความสุขใน คิดย่อๆอย่างนี้เอาแค่การรักก่อนถ้าคนทุกคนต่างคนต่างรักกันก็ลงมานั่งคิด ว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือความมีความทุกข์เมื่อคนทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันทุกคนต่างก็มีความรื่นเริงหรรษาเจอหน้ากันมาไรยิ้มกันมานั้นเมื่อมีความรักกันมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันแต่โลกนี้จะมีความสดชื่นแจ่มใสและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความร่าเริงคนทั้งโลกทั้งหมดนี้เห็นใจกันคิดว่าเรากับเขามีความรักสุขเกลียดทุกข์ไหมกันตื่นขึ้นมาเมื่อไรกว่าจะหลับลงไปจิตใจของเราไม่ประกาศเป็นศัตรูกับบุคคลอื่น มีอารมณ์รักมีอารมณ์แช่มชื่นอยู่ในจิตเจอหน้ากันที่ไหนแสดงการรื่นเริงหรรษาเพิ่มหน้าความรักด้วยความจริงใจลองคิดอย่างนี้ว่าโลกนี้จะมีความสุขและโลกนี้จะมีความทุกข์ เอาตัวของท่านเป็นเครื่องวัดถ้าหากว่าท่านไปในสถานที่ใดมีคนทั้งหลายในเขตนั้นเห็นหน้าท่านต่างๆคนต่างยิ้มต่างคนต่างเห็นใจท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านผู้แปลกหน้าไปใหม่ไปในเขตนั้นเป็นบุคคลที่รักสำหรับเขาอย่างนี้ท่านจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วเขาเหล่านั้นก็มีความสุขเพราะคนที่คนอื่นแสดงความรักแสดงความเมตตาปราณีส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่คนที่มีสัญญาวิปลาสเขาก็ต้องรักตอบอันดับที่สองท่านบอกว่าทุกคนจะมีความสงสารซึ่งกันและกันรักแล้วก็สงสารต่างคนต่างเกื้อกูลกันให้มีความสุขความจริงคนทุกคนกันต่างคนต่างเกื้อกูลกันให้มีความสุขนี่เราก็ไม่ต้องไปจ้างให้ใครเขามายึดทรัพย์ยึดสิ่งของเราแล้วเขามาแบ่งเฉลี่ยให้กับเราไม่มีความจำเป็นต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสารความสงสารนี่ก็เป็นการช่วยเหลือกิจการงานที่มีความจำเป็นหรือว่าเกื้อกูลในด้านทรัพย์สินต่างๆถ้ามีความจำเป็นเช่นบ้านใกล้เรือนเคียงป่วยไข้ไม่สบายไม่มีคนรักษาพยาบาลเราก็ช่วยในการรักษาพยาบาลขาดทรัพย์ขาดสินเราก็ช่วยเหลือในทรัพย์สินเขามีความต้องการในแรงงานแต่แรงงานบ้านเขาไม่พอเราก็ช่วยเหลือเมื่อเรามีกิจการงานขึ้นมาบ้างมีอาการอย่างนั้นขึ้นมาบ้างเขาก็ช่วยถ้าต่างคนต่างช่วยกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขแต่ว่าโลกจะมีความทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้มีเป็นปกติสำหรับทุกคนพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าโลกมีแต่ความสุขโลกนี้ไม่มีความทุกข์ท่านลองนั่งนึกดูสิว่าโลกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนอยู่เวลานี้เพราะอาศัยอะไรเป็นสำคัญถ้าจะกล่าวกันไปจริงๆตามคติของชาวบ้านก็ถือว่าการเห็นแก่ตัวเป็นสำคัญการเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งการคิดจะทำลายบุคคลอื่นอย่างหนึ่งการอกตัญญูไม่รู้คุณคนอย่างหนึ่งนี่ทำให้โลกเร่าร้อนการเห็นแก่ตัวทำยังไงมีการเห็นแก่ตัวก็คือหนึ่งไม่เคยคิดว่าการประหัตประหารบุคคลอื่นให้รับความตายก็ดีการประทุษร้ายบุคคลอื่นให้รับความลำบากทางร่างกายก็ดีหรือการกลั่นแกล้งให้เกิดความทุกข์ใจก็ดีอารมณ์อย่างนี้ไม่มีสำหรับคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกันด้วยการทั้งปวงการเอารัดเอาเปรียบจ่ายน้อยต้องการมากสั่งสมทรัพย์สินไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็เอาเปรียบบุคคลผู้อื่นอย่างพ่อค้าแม่ขายโกงแต่ช่างโกงวัตถุของเลวขายเท่าราคาของดีแล้วก็บอกว่าของดีของน้อยขายเท่าราคาของมากแล้วก็บอกว่าเป็นของมากการซื้อสรรพวัตถุไว้เป็นส่วนกลางถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่สมบัติของตนโดยตรงก็พยายามโกงราคาบวกราคากันเข้าไปของถูกซื้อแพงนี่เป็นลักษณะของคนเลวเห็นแก่ตัวแต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อปรากฏขึ้นมันก็มีผลสะท้อนมาถึงตนเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความลับคนจะกินคนจะโกงคนจะคิดคดทรยศประเภทใดก็ตามทีจะไปมั่วสุมวางแผนกันที่ไหนก็ตามถ้าคิดว่าเป็นความลับแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอะไรก็ตาม ถ้ารู้ถึงหูที่สี่แล้วสิ่งนั้นไม่เป็นความลับเรื่องที่รู้ถึงหูที่สี่ก็คือคนที่สองคนหนึ่งมันมีสองหูถ้าลงเรื่องนั้นแพร่งพรายไปถึงหูที่สี่มันไม่มีความลับแล้วก็ลักษณะกินลักษณะโกงท่านหลายเหล่านั้นที่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านมันจะมีอะไรเป็นความลับจึงได้มีข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอๆว่าคนนั้นกินอย่างนั้นคนนี้โกงอย่างนี้นี่เป็นลักษณะของคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่บางทีเราเห็นหน้าเขากำลังจะเห็นว่าเขามีหน้าตาสดใสแช่มชื่นแต่เนื้อแท้จริงๆและใจเต็มไปด้วยความทุกข์ก็เกรงว่าปากกับใจที่พูดไปไม่ตรงกันปากบอกว่าซื่อสัตย์สุจริตมีความบริสุทธิ์ทำงานเพื่อชาติทำงานเพื่อศาสนาทำงานเพื่อพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อปวงชนชาวไทยแต่ถ้าว่างานนั้นเมื่อตนเข้ามารับไม่ช้าไม่นานเท่าใดฐานะที่ต่ำต้อยก็กลายเป็นมหาเศรษฐีใช้อำนาจวาสนาที่มีที่คนเขายกย่องแต่งตั้งขึ้นมาควบคุมการงานบริหารแทนตนก็มีจิตทรชนคือคิดคดทรยศไม่ซื่อสัตย์ต่อวาจาที่ให้ไว้และยิ่งไปกว่านั้นคนไปเห็นแก่ตัวนี้กลับทำลายบุคคลผู้มีคุณคิดอยากจะขับไล่สายส่งคนที่มีคุณให้พ้นไปจากกิจการงานที่ตนจะพึงทำทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าความชั่วของตัวมันมีอยู่นี่เมื่อความชั่วแพร่หลายไปในหมู่ประชาชนเราเองจะมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราเป็นผู้กระทำนี่สำหรับคนที่ถูกกระทำเขามีความทุกข์คนที่มีความทุกข์เขาก็อดอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องยื่นโยนความทุกข์ส่งคืนมาให้เราเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้บอกให้เราทำเมื่อเราจะมาเราบอกว่าเราจะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสทำทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ว่าทำจริงๆเรากับคดโกงต่อหน้าที่งานที่ควรจะทำมากเราก็ทำน้อยผลประโยชน์ที่ได้มาในทางทุจริตที่เราคิดว่าไม่ควรทำเคยด่าคนอื่นเข้ามาบ้างก็มีแต่งานประเภทนี้มาถึงตัวเขาเรากับทำตนให้เขาด่าซะอีกจะได้รู้เท่าไม่รู้เท่าไม่เท่าทันสถานการณ์หรือว่ารู้รู้ไม่ทั่วรู้ไม่ถึงเป็นอันว่าอย่างนี้เป็นลักษณะของการเห็นแก่ตัวที่ว่ารู้ไม่ทั่วรู้ไม่ถึงนั่นก็เคยมารู้คิดว่าถ้าเราโกงเขาได้มันก็ดีแต่ลืมคิดไปว่าคนโกงที่ก่อนหน้าเราจะเกิดมานี้หรือว่าเกิดมาแล้วทุกคนที่เขาโกงมีชาวบ้านรู้ทั้งหมดมีลักษณะแห่งกายเห็นแก่ตัวนี้ไม่ใช่ลักษณะของคนดีคนดีเขาไม่เห็นแก่ตัวคนดีพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงตามทำตนเป็นคนดีก็คือหนึ่งเมตตาความรักต่างคนต่างรักกันการรักจะรักแบบไหนรู้จักแล้วหมดทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันแสดงให้ความเป็นมิตรซึ่งกันและกันไม่คิดประหัตประหารไม่คิดยื้อแย่งทรัพย์สมบัติทำลายเอาทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นพูดดีสติสัมปชัญญะดีนี่เป็นลักษณะหนึ่งที่เราจะควรจะคบคนประเภทนี้ว่าท่านเป็นคนดีประการที่สองท่านมีจิตสงสารคอยเกื้อกูลให้มีความสุขช่วยเหลือทุกอย่างตามกำลังของท่านที่จะช่วยได้คนอย่างนี้เป็นคนดีสำหรับเราหรือว่าเป็นคนเลวสำหรับเราเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเอาใจของเราเข้าไปเปรียบเทียบ เราคิดว่าอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเราคนทั้งหลายเขาแสดงความรักเราคนทั้งหลายเขาแสดงความสงสารเกื้อกูลเราให้มีความสุขเราจะมีความสุขเราจะมีความสดชื่นว่าหรือว่าเราจะมีความทุกข์เราจะมีความแห้งแล้งแรงแค้นใจลักษณะต่อไปของคนดีที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงสอนนั่นก็คือคนที่ไม่มีอารมณ์อิจฉาริษยากับคนอื่นถ้าเรากับเขาเรียนมาด้วยกันเรากับเขาปฏิบัติงานพร้อมกันและก็เป็นงานอย่างเดียวกันบังเอิญเพื่อนดีไปกว่าเรามีวาสนาบารมีดีกว่าได้รับเลื่อนได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งสูงกว่าเราก็มีอิจฉาคิดเสียเขามองดูความดีของเขาว่าเรามีความรู้เสมอกันเข้าทำงานพร้อมกันทำไมเขายังก้าวหน้าดีไปกว่าเราก็ดูในด้านลักษณะของความดีว่าการงานของเราที่ทำมันบกพร่องเห็นตรงไหนบ้างเราก็แก้ไขตัวเราให้ดีเหมือนเขาเราก็จะดีเท่าเขามีลักษณะคนดีที่3มีลักษณะคนดีที่4ก็คือว่าไม่ทำใจให้เดือดร้อนในเมื่อกฎหมายกล่าวไว้บอกว่าถ้าใครทำผิดแบบนี้ต้องลงโทษหรือว่ากฎข้อบังคับเฉพาะเขตเฉพาะกลุ่มวางไว้บอกว่าถ้าทำแบบนี้ผิดและเมื่อบทบัญญัติข้อนี้ต้องถูกลงโทษหรือว่าประเพณีนิยมในเขตนั้นเขามีไว้อย่างไรถ้าฝ่าฝืนก็จะถูกบรรดาประชาชนนั้นหลายลงโทษเป็นอันว่าเราก็นั่งมองคิดว่าถ้าอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราและเกิดขึ้นกับตัวเราเองกฎหมายเขาวางไว้สำหรับคนทั้งประเทศต้องประพฤติปฏิบัติถ้ามีเพื่ออะไรก็เพื่อความอยู่เป็นสุขหรือว่ากฎบังคับเฉพาะหมู่คณะเขาวางไว้ทำไมก็วางไว้เพื่อหมู่คณะนั้นมีความสุขมีการปฏิบัติสม่ำเสมอกันบ้านเพณีนิยมในท้องถิ่นก็เหมือนกันที่เขาวางไว้นั้นก็เพื่อความอยู่เป็นสุขในหมู่คณะของเขาหรือว่าในเขตของเขาถ้าเราเป็นคนถูกคนอื่นทำร้ายในการละเมิดกฎหมายเราเป็นถูกคนอื่นกลั่นแกล้งในการละเมิดกฎข้อบังคับเราเป็นคนถูกคนอื่นเขาละเมิดระเบียบประเพณีถ้าเราเป็นผู้ทรงอยู่ในกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับปฏิบัติตามระเบียบประเพณีว่าเราถูกกระทำเข้าอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรความไม่สบายใจมันก็ปรากฏเพราะว่าสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นกับเราและคนอื่นที่บุคคลบางคนไปทำอย่างนั้นเขาก็เดือดร้อนถ้าบังเอิญตัวเราเองก็ดีเพื่อนของเราเองก็ดีคนที่เรารักเคารพคนดีไปละเมิดกฎหมายละเมิดกฎข้อบังคับละเมิดระเบียบประเพณีแล้วก็ต้องถูกลงโทษสานุโทษตามกฎที่วางไว้ทั้ง3ประการตอนนี้เราก็ต้องทำใจวางเฉยทำใจเป็นกลางถือว่านั่นเป็นกรรมของเขาที่เขากล้ากระทำความชั่วตัวก็ต้องถูกลงโทษเราก็ไม่ไปโกรธคนลงโทษไม่ไปโกรธผู้พิพากษาตุลาการและท่านผู้มีอำนาจที่ลงโทษตามกฎหมายนี่ลักษณะความดีข้อที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่าจงคบคนดีอย่าคบคนชั่วถ้าบังเอิญคนทั้งโลกดีอย่างนี้ทั้งหมดต่างคนต่างรักกันหมดต่างกันต่างคนต่างสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เอารับไม่เอาเปรียบกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยกำลังปัญญากำลังกายกำลังทรัพย์ คนที่รับการเกื้อกูลก็ไม่ได้เปรียบเขาเคยรับแต่การเกื้อกูลเสมอว่าต่างคนต่างทำเขาให้ทรัพย์เรามาเราไม่มีทรัพย์ให้เป็นเครื่องตอบแทนเราก็ให้กำลังกายช่วยเหลือกายงานของท่านให้ความเคารพถ้าคนทั้งโลกเป็นอย่างนี้ทั้งหมดท่านคิดว่าโลกนี้จะต้องจ้างรัฐบาลจ้างข้าราชการจ้างตำรวจจ้างทหารไหมช่วยก้าวใจคิดว่างบประมาณแผ่นดินงบประมาณของโลกที่ปรากฏในปัจจุบันต้องวางกฎหมายกันบูดืนดันมีเจ้าหน้าที่ไอ้เจ้าหน้าที่ที่วางไว้ก็ดีบ้างไม่ก็จะดีบ้างขณะที่จะเข้ามาก็บอกว่าจะทำดีเมื่อเข้ามาแล้วก็ทำไม่ดีดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็ต้องจ่ายเงินเราก็ต้องเสียภาษีก่อนอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะเราไม่รักความดีกันถ้าคนทั้งโลกรักความดีกันแล้วก็โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์จะต้องเสียอะไรบ้างอรบรรดาท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้มันก็หมดเวลาเสียแล้วก็เลยยังไม่จบลักษณะของคนดีในลักษณะที่สองที่ทำให้โลกเป็นสุขเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี